habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen sabti ah 20-ka bishii abriil sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 7:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com iyo efimada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda waxaa caawiyay daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigu ah maxamed colaad xasan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: shacabka dalka Masar oo maanta u dareeray afti loo qaadayo isbedello lagu sameynayo dastuurka dalkaasi.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii caweyska Washington.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo oo naqdiyey war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi.
barnaamijyadii martida makrofanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. sidoo kale waa barnaamijkii martida makrofanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. war ka soo baxay taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in ciidamada Maraykanka ay duqeyn ka fuliyeen shalay meel ku dhow degmada Jamaame ee gobolka Jubada dhexe ee Soomaaliya. warkan qoraalka ah ee ka soo baxay Africom ayaa lagu yiri dowladda Maraykanka oo la kaashanaysa dowladda federaalk ee Soomaaliya ay waxay sii wadaysaa dadaalada lagu wiiqayo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. qoraalka ayaa lagu yiri 2 sanadood ka hor Al-Shabaab waxay haysatay xornimo dhinaca dhaqdhaqaaqa ah, taasoo ka caawinaysay inay barakiciyaan oo ay argagixiyaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dooxada webiga Jubba iyo meelaha ku dhowdhow Kismaayo. laakiin maanta ayaa lagu yiri qoraalka meelahaasi oo dhan waxaa laga sameeyey fariisimo ciidan oo u diiday Al-Shabaab inay si xora weeraro u abaabulaan. ku-xigeenka madaxa howlgallada Africom jeneraalka ka tirsan ciidamada cirka Maraykanka Brigadier General William West ayaa sheegay in howlgallada iyo duqeymaha Maraykanka ee lagu xaqiijinayo badqabka fariisimaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ay bahwadaagta yihiin ciidamada Maraykanka ay horseedeen in meelaha laga qabto Al-Shabaab ay ciidamadu ku sii nagaadaan, isla markaana ay u suurtagelisay ciidamada Soomaaliya inay si weerar joogto ah ku qaadaan dhulka ay Al-Shabaab ka taliso. Maraykanka ayaa sheegay in duqeynta ay Jubbada dhexe ka fuliyeen shalay ay ku dileen 2 ka mid a maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab, cid rayadana ayse waxba ku noqon. qoraalka Africom ayaa lagu soo gabagabeeyey taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika wuxuu sii wadayaa inuu Soomaalida iyo ciidamada AMISOMba kala shaqeeyo sidii mas-uuliyadda amni ee muddada fog si buuxda loogu wareejin lahaa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dowlad goboleyada xubnaha ka ah.
dhakhtar ka shaqaynayay xanuunka ebola ee ku faafay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday cusbitaal ku yaala bariga dalkaasi, waxaana sidaasi sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o. dhowr nin oo qulya ku hubaysana kana mid a maleeshiya maxalli ah ayaa weerar ku qaaday cusbitaalka Butembo oo ka mid ah goobaha lagu haya cudurka ebolaha, iyagoo halkaasina ku dilay Rijar Musinko oo ahaa dhakhtar ku takhasusay cudurada faafa kana mid ah islamarkaana ka yimid dalka Cameroon. hogaamiyaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o Dr Tedros Adhanom ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitterka ku yidhi aad baan uga xunahay weerarka howlwadeennada caafimaadkuna ma aha bartilmaameed. sidoo kale weerarka waxaa ku dhaawacmay howlwadeen ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Congo iyo weliba darawalkiisii, sida ay sheegeen warar ka duwan ka wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dalkaasi Congo.
koox la socota arrimaha Syria ayaa sheegtay in maleeshiyada dowladda Islaamiga ee ISIS ay dileen ugu yaraan 35 qof muddo 2 maalmooda. kooxdan oo fadhigeedu yahay dalka Britain oo isha ku haysa arrimaha xuquuqda aadanaha Syria ayaa sheegtay in 4 ka mid a saraakiisha sarsare ee ciidanka dowladda Syria ay ka mid ahaayeen dadka dhintay. kooxda waxay intaasii ku dartay in weeraradaasi ay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee ay maleeshiyada Daacish qaadaan tan iyo markii ciidamada oo Mareykanka taageero ay ku dhawaaqeen bishii la soo dhaafay in dawladdii khilaafada Islaamiga ee Syria ay burburtay. Iyadoo lagu dhawaaqay in kooxdaasi laga adkaaday ayaa haddana dagaalyahanadeeda waxay weli sii wadaan dagaalo ay ka soo abaabulayaan gabaadiga ay ku leeyihiin buuraha iyo dhulka saxaraha ah ee fogfog ee labada waddan Syria iyo Iraq.
Dadka reer Masar ayaa maanta cod u qaaday isbeddel lagu sameynayo dastuurka dalkaasi, kaasi oo madaxweyne Sisi u ogolaanaya inuu xilka sii haya ilaa iyo sanadka 2030. Waxaana codayntan imanaysaa wax yar kadib toddobaad markii baarlamaanka dalkaasi uu isbeddel dastuurka lagu sameeyey ansixiyey. Sidoo kale dadka reer Masar ee dalka dibaddiisa ku dhaqan ayaa iyaguna codkooga sii dhiibtay jimcihii shalay. Haddii la meel mariyo ayaa isbeddelkani sida oo kale u ogolaanaya in madaxweynaha iyo militariguba ay awood badan ku dhex yeeshaan bulshada, iyadoo oo muddexileedka madaxweynaha la kordhinayo lagana dhigayo 6 sano halka markii hore ay ka ahayd 4 sano, islamarkaana madaxweyne Sisi loo ogolaan doono in uu mar saddexaad jagada madaxweynenimo u tartamo sanadka 2024. Taageerayaasha aftidan ayaa codkooga u dhiibtay siriisiqa qaran, iyadoo sidoo kale ay kuwa kasoo horjeeda ay sheegeen in codayntan ay tahay awood muroorsi dalka lagu sameynayo, sidoo kalena kala duwanaashihii siyaasadda gebi ahaanba meesha laga saaray.
halkaad weli naga dhegeysanaysaan waydaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 12:10 waa saacadda Afrikada Bari, waxay maraysaa 7:07. Qaybaha dambe idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa, waxaana ku hormaraynaa dalka Masar. Dalka Masar waxaa maanta shacabku u dareereen oo ilaa iyo haatan ka socota afti loo qaadayo isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi, taasi oo madaxweynaha dalkaasi Cabdal Fataax Al Siisi u ogolaanaysa inuu xilka sii hayo ilaa iyo sanadka 2030, iyadoo sidoo kalena isbeddelkani uu xoojin doono doorka militariga Masar. Wariyaha V o eda Qaahira uga soo warrama Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray halkaas.
Dadweynaha masaarida ayaa maanta bilaabay inay u codeeyaan afti ku saabsan qodobo laga bedelay dastuurka dalkani, kaasoo awood badan siinaya militariga iyo madaxweyne Assisi. Malaayiin qof oo reer Masar ah ayaa la arkayay maanta iyagoo safaf dhaadheer uga jira goobaha codbixinta magaalada Qaahira iyo qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalkani. Madaxweyne Cabdul Fataax Assisi iyo mas-uuliyiin kale ayaa codkooda ka dhiibtay xaafadda Masrul Gadiida ee magaaladan Qaahira. codbixinta ku aadan aftida loo qaadayo dastuurka ayaa ka dhacaysa guud ahaan gobollada dalka, waxaana codbixinta masaarida ay soconaysaa muddo 3 maalmood ah, 9 aroortii ilaa iyo 9 habeennimo. sida guddiga doorashooyinka iyo aftida dalkani ay sheegeen, 16 milyan oo qof oo masaari ah ayaa isu diiwaangeliyey si ay codkooda u dhiibtaan. codbixinta aftida ayaa dhacaysa xili si weyn loo adkeeyey ammaanka caasimada Qaahira iyo gobollada dalka, gaar ahaan goobaha ay yaalaan sanaadiqda codbixinta, waxaana wadooyinka lagu arkayay ciidamada militariga iyo gawaarida gaashaaman oo garab siinaya ciidamada amniga ee waddankani. qodobada laga bedelay dastuurka dalka Masar waxaa ka mid ah muddada madaxtinimada dalkani oo laga dhigay muddo 6 sano ah, iyadoo markii hore ay ahayd muddo 4 sano ah. sidoo kale dastuurka Masar ayaa lagu daray qodob ogolaanaya in madaxweynaha lama marka badan isa soo sharixi karo, halka markii hore ay ahayd inuu isa soo sharixi karo keliya muddo 2 mar ah. qodobada laga bedelay dastuurka dalkani ayaa ka mid ah awoodsiinta ciidamada iyo madaxweynaha oo awood u yeelanaya inuu soo magacaabo garsoorka dalka. shacabka masaarida haddii ay ogolaadaan wax ka bedelida lagu sameeyey dastuurka dalkooda, ayaa noqonaysa in Cabdul Fataax Assisi xukunka dalkani sii haynayo ilaa iyo 2030, waa haddii mar saddexaad loo doorto madaxtinimada dalkani. hay-adaha caalamiga ee xuquuqda aadamaha u dooda iyo kuwa maxalliga ayaa ugu baaqay dowladda Masar inay ka laabato qodobada laga bedelay dastuurka. hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale sheegay codbixinta aftida inay dhacayso xilli shacabka masaarida aysan haysan xorriyad, isla markaasina kumanaan kun oo qof ay ku jiraan xabsiyada dalkani. baarlamaanka Masar ayaa salaasadii hore ansixiyey qodobada laga bedelay dastuurka. taageerayaasha madaxweyne Assisi iyo axsaabta taageersan xukuumadda Masar ayaa rumaysan qodobada laga bedelay dastuurka inay gogol xaar ay u tahay sidii Assisi u dhammaystiri lahaa horumarka dhinaca dhaqaalaha ee dalka. Sisiga xukuma wadankani ayaa talada dalkani la wareegay sanadii 2014kii kadib markii xukunka laga qaaday madaxweyne Maxamed Mursi oo ka tirsanaa ururka Aqwaan Muslimiinka. Madaxweyne Mursi iyo kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa ayaa ku jira xabsiyada dalkani kadib markii kooxdaasi militariga masaarida uu ku eedeeyay inay tahay koox argagixiso oo khatar ku ah nabadgelyada dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa naqdiyay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi oo lagu sheegay in xukuumadda Pyongyang aanay doonaynin inay Pompeo la shaqeyso hadiba ay dhacdo in ay sii wadaan wadaxaajoodka ay kula jirto Mareykanka. Mike Pompeo waxa uu sheegay in isagu weli Mareykanka uu mas'uul uga yahay kooxda wadaxaajoodka ee arrimaha Kuuriyada Waqooyi. Hadalladan la isweydaarsanaya ayaa imanaya iyadoo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu shir madaxeed la yeelanayo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Wariyaha VOA ee arrimaha diblomaasiyadda uga soo warranta Cindy Zane ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada Tan Washington, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Cunaar Xasan.
Wadaxaajoodyada dhinaca nukleerka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa hakad ku jiray tan iyo bishii February, markii shir madaxeed ay Vietnam ku yeesheen madaxweyne Trump iyo Kim Jong Un uu ku dhammaaday natiijo la'aan. Wakaaladda rasmiga ee wararka u faafisa Kuuriyada Waqooyi ayaa ka soo xigatay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Pyongyang hadal uu ku yiri, waxaan aad ugu riyaaqi lahayn haddii ninka Mareykanka u matalaya wadaxaajoodyada uusan ahaan lahayn Pompeo, laakiin uu ahaan lahaa qof kale oo aad uga taxadar badan, ugana bisil dhinaca xiriirka dulaasiyadda. Kadib markii uu kula la yeeshay dhiggiisa dalka Japan oo uu ku qaabilay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Washington, ayuu Mr. Pompeo waxa uu meesha ka saaray hadalkan laga soo xigtay sarkaalka Kuuriyada Waqooyi. Wax isbedelay ma jiraan, waxaanu sii wadaynaa inaanu wada shaqayno oo aan wadaxaajoodka sii wadno. Welina mas-uuliyadda kooxda wadaxaajoodka Mareykanka aniga haya, laakiin guud ahaan waxaa kooxda iyo dadaalkeedaba kor ka maamulaya madaxweyne Trump, laakiin kooxdeeda ayaa fulinaysa. Iyadoo uu jiro ismariwa diblomaasiyadeed, ayaa madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in waxa uu riixayaa dadaal uu ku doonayo qabsoomidda shir madaxeed kale oo ay yeeshaan madaxda labada Kuuriya. Dadka siyaasadda gobolka ka faallooda ayaa qaba in Mareykanku uu soo dhaweynayo dadaalka Kuuriyada Koonfureed. Dennis Wheeler waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Georgetown ee magaalada Washington.
I think this is a moment where actually the Trump administration is eager to have Moon Pelayo.
Wheeler waxa uu yiri waxay ila tahay in la joogo waqti. Xaqiiqdii maamulka Trump uu si weyn u doonayo in madaxweyne Moon uu door ciyaaro, waayo tan iyo shir madaxeedkii Trump iyo Kim ee Hanoi dalka Vietnam, Kuuriyada Waqooyi waxay abaabada ka xirteen qadadkii xiriirka Mareykanka, kuwaas oo aan hadda shaqaynayn. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa lagu wadaa inuu kulan madaxeed la yeesho dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin markii ugu horreysay toddobaadka soo socda. Kim aabihii Kim Jong ki labaad ayaa booqday Ruushka laba jeer isagoo la kulmay Putin sanadkii 2002.
Warbixintaasina dhegaystayaal, waxaa noo diyaarisay wariyaha diblomaasiyadda ee VOA-da Cindy Zine, waxaana inoo soo koobayay Maxamed Cunaar Xasan. mar kale fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba haatanna magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa shalay ka dhacday dhacdo maqalkeedu aanu ku badnayn Soomaaliya oo ahayd in hooyo ku dhashay cusbitaal wiilkeedii ay dhashay lagaga xaday cusbitaalka. Dhacdadan ayaa waxay ka dhacday cusbitaalka Soos ee magaalada Muqdisho, halkaasoo haweeney iska dhigtay inay ka mid tahay mid ka mid a bukaanada la joogto ama ay la joogto mid ka mid a bukaanada ay xaday wiilkii yaraa ee ay haweeneydaasi dhashay. Wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa dhacdadan ka wareystay agaasimaha cusbitaalka Soos Doktor Maxamed Dhaqane.
dhacday shalay salaada casar kadib maaragtay isbitaalka aan salaada casar markii laga soo baxay aan soo aaday oo shaqa ku haystay. Xilliga salaada maqribka ayaan joogay, salaada maqrib markaan sidaa ugu soo baxday ayaa waxaan arkay maaragtay miscall oo horjoogayaasha qaybta habeenka ku jira mid ka mid a way soo wacay. meel dib ayaan u wacay marka boodkeena waan tegay. Marka gabadhii meesha joogtay waxay ii sheegtay bukaan lasoo jiifiyey, oo meesha shalay ku dhashay ilaa 4 saac meelahaas maalinimo ku dhashay, oo cadug nool waxaya iyadii iyo arugeedii iyo maaragtay labadaba caafimaad qaba. La seexiyey qaybta antenatal wardka la jiifiyey, oo kadib maqribkii marka la joogo marka lagala baxsaday cadug. Markaan warsaday dadkii meesha aan ugu tagay, waxaa noo soo baxday in maaragtay gabar la kamid ahayd dadkii la joogay bukaankaas oo la haysay oo maaragtay la keerdaraynaysay oo iyadana iskaga dhigtay inay tahay taalo joog, ayaa maaragtay canugii la baxsatay oo maaragtay la waayay.
Waan gartay. Marka gabadha ma la yaqaanin?
Maya, ma qof la yaqaana ma laha, qof la yaqaana maaha, sababto iyagana ma yaqaanin annagana ma garanayn. Iyaga waxay iskaga dhigtay qof bukaan la joog oo agtooda maaragtay la joogo bukaan kale, ilaa maalintii oo dhan xilligii canug uu dhashay iyo waqtiga canug la waayi doono intaasoo dhan ay la joogtay oo ilmaha la haysay.
Marka qof aan la aqoon oo bukaanada la socon isbitaalkuna uusan aqoon, sideed ugu ogolaateen inuu qeybaha caruurta jiifaan ee tagaan uu la joogo oo meesha kamid ahaado? Sidee ku suura gashay?
Isbitaal horta waa isbitaal public oo maaragtay meel temporary uu hadda ku shaqeeyaa, dhismihiisii rasmiga ahaa waa la burburiyey oo dhismaha cusub aa ku socda. Marka meel temporary oo albaabadeeda aan maaragtay wanaagsanaan oon xadidneyn ayaan maaragtay ku shaqeynaa. Marka bukaanadana dad maaragtay loo ogol yahay oo inay bukaanada la joogaan ayaa jiro oo maaragtay qeybta la joog. Marka qofkan waa xilli booqashay kamid, sidaas ayay u dhexgashay dadkii bukaan la joog.
Waxraad ah ama faham la fahmi karo qoftan la tuhmaya ma jirtaa? Muxuu sheegeen ehelku ama hooladeenadaada?
Maya, wax tuhmay haba yaraatee ma jiro.
Waxaan ma waxaad ku cusub baa ma sawa wax dhacday toor aad omaatan?
Maya, waa markii ugu horeysay oo dhacdadan maxaan ku dhahay sheekinta aan jooga aan dhacdo noocan ay ku dhacdo.
Waa gartay. Maxaa hadda tilaabo la qaaday?
Tilaabada isla xalaydnimo maxaan ku dhahay waxaan iskugu yeernay securityga, madaxda securityga amaga waa iswacnay, goobihii ayaa la baaray oo laga baaray maaragtay isbitaalka gure ay ku dhex jirto waxna waan ka waynay. Kadib waxaan wacnay taliyaha saldhigga booliska diriwa una noo sheegay maaragtay in uusan imaan karin xilligaas oo maanta saakay subaxii unoo imaan doono, saakina waa noo yimid. Dadkii wixii la wareysan karana waa la waday oo saldhigga booliska la aadiyey maaragtay baaritaan iyo wax kamid.
Gabadhan waxaa laga sheegay inay ahay da'dii 1aad oo dhasho oo maaragtay
aha qof ugu baahayd waa canugii 1aad. Marka si caadi ay noogu dhashay alxamdulilah, qof hadda la qalayna ma ahayn, qof miir daboolsamayna ma ahayn. Marka xaaladeeda inkastoo dee qof uu maaragtay fool iyo xanuun noocaas qabo aad garan karto, haddana maaragtay isheeg canuga sidaas unbaa dadkadii loogu qaatay.
Waagaag dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdooli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan oo ah aasaasaha hay-adda Amin Ambulances kuna sugan magaalada tan London. Ku soo dhawow Dr. Cabdulqaadir studio V O E ee London.
Aad baad umahadsanta Ridwaan, adiga shaqaalaha V O E aad baan kaga mahadcelinahay waqtigiina qaaliga ah.
13 sano ka hor ayaad aasaasteen, dabcan aasaasaha Amin Ambulancesna waa tahay, maxay idinku dhaliyay, sidee fikraddan ku dhalatay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii markii aan arintan sameynaynay, waqti waxa lagu baahi badan yahay ambulance, maxaa yeelay dadka qofka dhinta iyo qofka dhaawacma, hooyada uurka leh, qofka xanuunsan, qof kasta waxaa lagu qaadi jiray gaari gacan. Marka waxaan dareemayay inay waxa kali aan qaban karay inay ambulance inaan sameeyo. Marka taa ayaa waxa nagu dhalisay يعني ما دام قفك دعوه اسبتاك لو دحكو سي دمانايو اني انا waxa ugu weyn ee human life ka nolosha qofka bini aadanka ah ay waxa ugu weyn ayaan go'aansaday inaan sameeyo ambulance wax kasta ay ku qaadato
waa gartay marka 13 sano hadda laga jooga oo adeegan uu ka shaqeynaya magaalada Muqdisho marka la eego gaadiidka aad ku howlgashaan imisu dhayay
gaadiidkan waxaan ka soo bilaawnay 0 ever in ambulance dhan ay jirin maanta alxamdulillah waxaan haysanaa 20 ambulance ayaan haysanaa oo qaar kale tan ay yaani ay out of use ay noqdeen oo ay duqoobeen laakiin hadda waxa shaqeeyo oo diyaar ka ah waa 20 ambulance oo
shaqaalaha imisa dhayeen marka ka howlgala arrimaha gurmadka iyo gargaarka
shaqaalaha inkastoo aysan ahayn nambarkii la rabay 20 ambulance inuu ku filaato hadda waxa isku celcelis aan ku joognaa 30 iyo 5 qof oo shaqaala ah oo isku jira ee ana darawalkii iyo nursing-kii ama paramedic-ka dhe ama xirfadla caafimaad ee ku jooga telefoonka qabana reception-ka jooga waardiyaha yaani waa 35 qof laakiin ma ahan macnaheedu inuu ku filayeen laakiin tabar ayaana dhigtay meeshaas
waayahay aan marka la eego gaadiidka iyo dadka idin shaqeeya intaba de ma sahlanaa waxay u baahan yihiin kharash iyo dhaqaale ay ku hawlgalaan xaaladda Soomaaliyana waa la soconaa xilligan marka seed ku maareysaan in shaqadan ay sii socoto yaa idin caawiya yaa inta badan ka heshaan gargaar ama taageero dhinaca dhaqaalaha
Ridwan runtii waa su'aal sax ah weeye gaadiidkan markaan bilaabeynay waxaan ku bilaabtay waaniga makuu safety-ga ayaan galiyay wax Allah kan lacagaystay marka xigana waxaan galiyay dadka ganacsatada iyo dhalinyarada iyo shaqaa yaani dadka ardayda ah ayaa waxaan weydiisay jiray $1 bisha inay bixiyaan si qof loo badbaadiyo marka taas waxay keentay in wixii anigana aan ilaalsho laba walxaato ayaan isla hadda horumarkan way keenay shaqadii oo aan jacayl badan u qabo yaaniga ka ilaalshay wax corruption ay soo galaan oo shil ama $1 oo soo galay oo lagu bixiyay Amin Ambulance inaan wax kale loo isticmaalin marka had ila haddana waxaan sameynaa ardayda jaamacadaha kaashana iyo macallimiinta iskuulaadka $1 bishii inay bixiyaan dadku ardaydu si adeegan loogu hormariyo marka isku celcelis hadda waxa aan helnaa ama shaqaalaha aan ku dabarin ama shidaalka lagu dabaray waa arintaas
id kale oo idi taageerta mala had leedahay miyaa Dr. Cabdiqaadir
runtii waxaan jecelina u maad celisho Hormuud Telecom oo hadda yacni 2018 kii hadda sanadkaada naga dhamaaday oo hay'addu ku sigatay inay xiranto dhaqaale aan awgeed lacagii deyntaheed naga bixisay aad rabto ugu maad celinaya dhinaca kale to wajiraan dad shaqsiyaada oo yacni raba aan rabin magacooda in la sheego waxaan kala rabaa inaan aad ugu maad celisho laba qof oo waddankan jooga gabar lida Nadiifa Maxamed iyo Cabdi Cadow oo fundraising noo sameeyey 2018-kii oo lacag fiican ilaa $40,000 arushay waxayna taasu nagelisay marka in haddana aan shaqadii si fiican u sii laba jibaarno
waayahay waxaan rajaynayaa dabcan inaad heshaan cid taageerta marka la eego xaaladda hadda dalku ku sugan yahay waa xaalad aad u dhib badan laakiin su'aal kale hadii aan ku weydiiyo dowladda Soomaaliya oo kale hadda ma la hadasheen oo ma ka codsateen inay laftirkooda gacan ka geystaan dhinaca dhaqaalaha
xaqiiqatan Ridwan horta madaxweynayaashii waddankan soo maray laga soo bilaabay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariisto ilaa madaxweyne hadda jooga madaxweyne ayna u tagin malahan oo ayna la fariisan waxaa intaa dheer guddoomiye goboladii soo mariyay magaalada Muqdisho mayorski soo mariyay in ayna la fariisan ma jirin marka laga reebo taabit intaasna waxaynu kala hadlaynay in adeegan ay gacan siiyaan yacni waxyaalaha ay qaban karaan waxa ka mid ah in adeegan maanta uusan lahayn space ama meel lagu xanaaneeyo baawurtan inuusan lahayn meel shaqaalaha lagu tababaro ama shift lagu galo waynu weydiisan intaas markaan ogaanay yacni inaysan rajadu dhawayn waxaan soo gaarnay inaan 10 litro shidaal inaan weydiisan bardhay maalintii 10 litro shidaal welina kama ina helin laakiin waxaan si leeyahay dabcan ka fakarkayda lagu jiraa si leeyahay si loo taakuray lahay adeegkan
waa gartay haddii aan su'aal kale ku weydiiyo dadku waxay ku xasuustaan inta badan qaraxyada iyo dhaawacyada maaragtay inta badan inaad gurmad u fidisaan marka qarax uu dhaco ama Allahu naxariistay dadka dhinta aad isbitaalada geysaan maxaa kaloo ay qabataa Amin Ambulance
Amin Ambulance runtii waxay la mid tahay ambulansiyonka adduunka ka jira oo kaleeto waxaan ka jawaabnaa kool kasta 24 saac 7 maalmood. Waxaan u jawaabnaa yani amaan adeeg siinaa haweenka uurka leh markii foosho qabato oo xil adag habeenkii ama hata maalinta ahaata isbitaalkan geynaa ilmaha xanuunsanaya dadka jirooyinka waaweyn qaba sida hypertensionka iyo diabetika waxaan geynaa kuwa dhintay laftooda qabuurtaan geynaa yani nooc kasto adeeg ambulans ay qabato ayaan dadka u qabanaa waliba si tabaruc ah lacag la'aan ah yani qof kasta oo ku heli karo inuu soo waco telefoonka inna tribalinka 39 999 qofka hadu soo waco wuxuu helaya adeeg caafimaad ambulans ay qaban karto
aqabadaha ugu waaweyn ee maskaxdaada hadda ku jira ama aad xusuusan karto intii aad shaqeynayseen maxaa kamid ah gaar ahaan marka laga hadlayo qaraxyada dhaca ee dadka faraha badan marka qaar ay ku dhintaan iyo baaxadini oo aad moodid inay yar tahay oo aanay dabooli karaynin mararka qaarkood haddii musiibo xoog badan ay dhacdo
runtii horta caqabadu way fara badan yihiin caqabado ha ahaadaan kuwa dhinaca amniga ama security ha ahaadaan caqabada ha ahaadaan xagga dhaqaalaha waxay shay kasta oo socda dhaqaale u baahan yahay caqabada ah xagga yani moralka ummadda yani ama dowladda aan iraahdo ama yani gacanti laga rabay dowladeed ama ganacsato ama dad mujtamac ahaan lama helin maxaa yeelay adeegan annaga riyada ama waxaa maskaxdeena ka guuxaya waxay tahay inaan gaarno gobol degmo iyo tuulo ma doonayn inaan xamar kaliya aan ku dhex wareegaysano marka si loo gaaro waa in adeegan laga wada qayb qaataho yani qof kasta oo anaga yani hadda magaalada London oo kale dadka jooga soomaalida hadday bixiyaan £1 waa waxay shaah ku caban maalin kasta ama wax kale uga baxdo waxaan adeegan gaarsiin karnaa gobol degmo iyo tuulo meel kastoo ka mid a marka caqabada ugu weyn waxa weeye dadkii waan fahamsaneyn shaqada loo hayo taageerada dowladeed ee la rabay ee aan la helin waa labada caqabadoo isleeya haddii labadaas caqabood la wareejiyo waa wax weynaa qabsoomi kara
waayahay muddooyinkii ugu dambeeyey ama 27 ee ugu dambeeyey London ayaad ku sugnaadeen adiga iyo qaar kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda Amin Ambulances jaaliyadda Soomaalida ma la kulanteen oo ma weydiisateen laftirkooda inay gacanida siiyaan
runtii horta meeshan waxaana keenay oo ugu weyn hadda waxay ahayd laba walxaato waxaan horta ku guuleysanay waxa loo yaqaano Somali International Award abaalmarinta noocaas ayaan ku guuleysanay dadkii community contribution number 1 ka gala ayaan noqonay lambar 2 waxaan kaleeto la hadalno fursad u helnay jaaliyadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogan gobolada tagnay Leicester tagnay Birmingham tagnay London aan joognaa yani intaas waxaan ogaanay dadku inay si helin information sax ah oo ku filan inay helin ama ay hore u haysan waxa noo muujiyay runtii dadka marka dad aad u qalbi fiican oo doonaya adeeg inay ka qayb qaataan hadda waxa weeye account noo samee si accountkaas aan lacagta ugu shubno hadan hal baan bixinayna hadan 5 baan bixinaynaba si aan lacagta u bixino
waayahay su'aal kale hadii aan ku weydiiyo maalmahan waxaa jiray warar la isla dhaxmarayay oo sheegaya in dawladda Soomaaliya ay shaqada idinka joojisay ama ay qorsheynaysaa inay joojiso arrimahaas waxa ka jira
runtii horta hadalhaynta noocaas way jirtay laakiin waxaan isleeyahay waxay ahayd isfaham darro macnaheedu waxaan isleeyahay waxa loo baahnaa seen wada shaqeynaa iyo sida shaqada loo hagaajiyo unbay ahayd laakiin waana la xalliyo hadda annaga shaqadeena way socotaa waxaan aaminsanahay inay socon doonto oo shaqadan ay tahay shaqo shariif ah oo qof walba u baahan yahay hawsha yacni xaqiiqo waxa ah yacni maalintii waxaan la yaabanay nin ayaan ku kulanay meel diyaaradda dhexda kulanay waa isbaranay ninka wuxuu ii sheegay marka aan soo sheegay inaan naftiisa inaan badbaadinay wuxuu yidhi qarax ka dhacay Central Hotel ayaan ku dhaacamay waxay noqotay haddaan Amin Ambulans heli lahayn meeshaan ku dhiman lahay marka waxay ku tusanaysaa adeegan adeeg muhiim ummadda u ah inuu yahay ama qarax ha ahaato ama xanuun kale ha ahaato ama si kale ha ahaatee marka adeegan adeeg la joojin karo ama u baahan in la joojiyo inuusan ahayn laakiin wuxuu u baahan yahay in intaan ka badan la sameeyo
waayahay ugu dambeyn maxaa idii qorsheysan mustaqbalka muxuu yahay qorsheyna hadda
xaqiiqatan waxyaala badanaa horta maskaxdeena ka guuxaya anaga waxaan rabnaa ummaddeenna in aysan u baahan gaarigacan inaan lagu qaado warkaasoo hadda uu soo xirmay gaarigacan dambena la isticmaalin waxaan rabnaa adeega inaan gaarsiino degmo tuulo gobol degmo iyo tuulo xaqiiqatan waxaa dadka markaa joogtay magaalooyinka waaweyn sida muqdisho oo kale iyo hargeysa iyo gaalkacay kismaayo alternative badan heli kartaa oo baabuur taxiad helaysaa basaad heli kartaa baabuur saaxiibkaa isticmaali kartaa waxaan tagnay tuulooyin aan assessment ka soo sameynay ee la leeyahay waxaan aragnaa usbuucii ama labada usbuuc hal maalin baabuur aragnaa hooyada meesha ku foolatay goormay helaysaa yani adeeg caafimaad heli kartaa hadeeba sabab laba usbuuc hadeeba heli kartaa ayba aragtaba ama ay kiriisa
waaga gita si aan ku dhaafayna barnaamijkii martida mikrofoonka waxaan la socodsiinayaa wariyaha VOA ee London Fadlan Haaji Cabdulle haatan ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington
kulanti wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah silsiladii weyneedii Arweelo oo toddobaad iyo markii ay habluhu kubadda wateen haatan raggii ay dib u soo rogaal celiyeen
Arweelo hooyatee horta idinka oon caro haweeno dibnaha cunin isweydiyo hunay hubka taad u dhiibtaan ed hoggaan ka dhigataan maragay halbowlaha habku siin bilaawaha ma dhufaani hanadyada mise geed har weyn bay gogol noogu hoos fidin oo heshiis rag iyo dumar ayay madal ku heegeen
sidoo kale waxaan idii hayaa qaybta halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawinaynu ku soo qaadan doono
nasma ruuhi haween naawu haystay nibamaha ruuhi hablaha nabaru gaystay laaswi ruuhan hisin naaskiyu chaqayay
waxa uu yiri nimba maaha ruuxi hablaha nabar u geystay nacas weeye ruuxaan isii naaskii uu shaqeeyay waa fanaanka nimcaan ilaa oo isna barnaamijka caweyska Washington caawa martii noogu ah barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington ku bilownay dhageystayaal intiina la socotay barnaamijyadeena toddobaadyadii hore waxay noo socotay silsilad suugaaneed ee Arweelo oo dhexmaraysa ragga iyo dumarka isla markaana isku weydaarsanayeen suugaan kala duwan oo iska soo horjeeda iyadoo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay haweenku ciyaarta ay wateen waxaana dhageystayaal hadaan dib idii xusuusiyo toddobaadkii hore ay noo maraysay iyadoo magaalada Burco ay tix ka soo dirtay Salma Maxamed Cawaale isla markaana ay ku tiri
hororiyo dhruwaa baa tihiin hiiga dumarka iyo halbowlaha wax badan baa tiqiin dumar hardhaagoodi hagardaamo badan baan marraa huqiyo haadaani haasaawo beera hablaha ku haligaysaane hohe halista aa dhaawacdaan himiradoodii oo hogob cidlaa kaga tagtaa goor habeen dubaya
haddaba markii xaal halkaasi maraya ayaa raggii dib u soo rogaal celiyay islamarkaana waxaa magaalada islaamabaad ee dalka pakistan aa tixran ka soo diray cabdirabi bashiir guuleed
hoobaale hooba hobali abwaanow hoobaale gabaygii weed ugu horeysa hadna kuma siyaadina waa lagu hogaanshaa xididiila suugaan ka hadlaysa sooyaal dhacda iyo halhayskeed kun sano hor loo iman boqolaal horteen tegey mahadhooyin hiif loo waqid aan harayn maagiraan lagu hagoogo kaftan iyo halgooyihii heesaha farshaxanadu mid walba halkuu jiray ku hantaashay maansoo hable iyo rag suugaan kaga hogay dhankiisu hamba seegtay maanta ana aan hujuumo halkay laysku beego aan hagoogta tuure galo iyo habeeyo waxaa galay hadkayge ii jiifsha xelada xinjir bay habaysaa dhuxulaha holcaayaa hogeydaa baxaysay haween lagu ogaan jiray fashada tallaayda ka yeeraysa hunay heegada sanaag iyo burca iyo hargeysiyo ilama higlaaliya hawaas iyo afdheeriyo hoyga cali sabiix iyo hadka caabud waaqiyo halwadaagta xabar iyo heegada wajeer iyo kuwa yurub hayaan jira halsinkida galbeed iyo hoohaaye jeegi iyo hablaha isku yeedho habar wacad ku baaqow marka hore salaam baan baakistaan halkeegi iyo hawl iyo ka timid bari baan idiin hibeeyey iga hooya gacalow aan hadalka kala qalo aan hoga tusaalaha heesaha ku baayaco aan higaasu ereyada aan giraanta haatiyo halkaylayn anigo hablow maad ogsoontiin abaalkaad hibeysan kalahaad markuu dhacay hayaankii dagaalada rag markuu hardamayay hawdka isku baaxsaday inaad hooyo noqoteen halkii aaba geli jiray in la tegin habeen qura wadartiina hanateen hablow maad ogsoontiin inaad ugu horeysaan inaad heega joogtaan inaad hilin inootiin hooyo walaaltiin habar yar cudoontiin injisiyad dhaqsalatiin tagna kaga horeysaan hablo maadoxoontiin inaad hoocay liito rag ku haysto oo kursi kula haweystiyo hanadka tilmaanteen inaad naas xabsiiseen heesaha u qaadeen hablo maadoxoontiin hubaashi wanaag baan ugu hoos wadeeno waxaan noo horteen baan ragba kaga horeyno ogidiinno qornee hablo yahoo abaalkii maynaan halayno heegadan ku sidanee waxayno hambeeyo naga daaya qotada intaa waa halgooye aan heesta sii wado halka aan u jeediyo xuqda aan far soo daro hooyadaad ammaanteen halkaleeta anno araweela habartii kala haati weydiiye habaxsanaha liitiyo hanadkaad xambaadheen haleeyada dhufaantee hadda dhaafinaysaad way hees u tirisaan hooyoy jiraahdaan oo aad oo dhammaan hubsiisaan xogtay adduunyo ishu cadaad may harin oo hablaha gugaan jira hingiriisi kuma jiro waxaa la yidhi haween bay tala hibo u siiso ilamaa had yartaan hablo waad ku dhaqantaan waxaad haa tidhaahdaan hawraadhu waa maya jirta waa hubkii aad ragga ku halwistaano kalkashiga ku haysto halakeeya abidkin horaan ugu tiraaboon iri aan hogeediyo halka ay ku duugnay dalka laga haryuufyo shiiniyo hogbaasiyo ha la geeya aasiya ha yeeshee la diidyo waxaa lagu hadaaqo hablihii ku baaqeen mid kaloo hor loo iman oo la hadsha calamada araweele hoyatee horta idinka oon caro haweenow dibnaha cunin isweydiiyo hunaay hubka taad u dhiibtaan eed hogaan ka dhigataan ma raggee halbowlaha hab ku siin bilaawaha ma dhufaani hanadyada mise geed har weyn bay gogol noogu hoos fidin oo heshiis rag iyo dumar ayay madal ku heegeen
haweenka ayaa dhegaystayaal ka soo jawaabi doona waxa ay yeeli doonaan haddii ay hoggaan ka qabtaane markana waa qaybta hal-abuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii ka sii ambaqaadi doonnaa waraysigii fanaanka nimcaan cabdiraxmaan xasan oo ku magac dheer nimcaan hillaac iyadoo qaybtanna uu kaga hadli doono sawirka uu ka haystay fanka inta aanu ku soo biirin iyo weliba qaybo ka mid a heesaha uu qaado waxaana fanaanka magaalada jabuuti ku waraysatay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur
fanka soomaalida intaanad soo gelin maxaad ka aaminsanayd haddase maxaad ka aaminsanayd
sagalay horta fanka soomaalida intaanan soo gelin hor ahaantii waxaan ka aaminsanaa qofku intaanu fanaanka noqon kuleeyay waxyaabaha aad baa looga sheekeynaya waxa uu xiiseynaayo markaana fankaaga waxaan ka aaminsanaa in markuu qofku galo oo noo yacni qof duni kale ku jira oo waxaad moodaa in fanka bustamadu la saaro oo qofku shaqooyin kale iyo afaaro kale u galo laakiinse markaan fanka galay ru ahaantii cajaayib wax badan baan kala kulmay sidaan moodeyna ma u ahayn oo ii wanaagsanaadayba
markii hore wax xunbad ka aaminsanayd laakiin markii dambe kuu fiicnaaday markaad aragto iyadoo markaad meelaha soomaalidu degto aad tagto oo meel walba sawir nala gal nimcaan oo lagu leeyahay dareenkaagu siduu noqdaa caanimaduse dhibaatada ay leedahay ma noo sharixi kartaa
horta dareenkaygu aad buu isku bedelaa markaan bulsho dhex galo waqtiyada qaar waxaan arkaa dad naga waaweyn oo waalidno ii noqon kara oo fadhiga iga kacaya oo fanaanka weynaagala markaasa anigaanaba waxay ga tagtay awoodda waayo qofaas leedahay waa waalidkaagii oo waalidka ugu toosan oo ku dhali kara oo haddana adii fadhiga kala kacaya oo ku ixtiraamaya run ahaantii waxa weeyaan waa mucjiso kale sagalay horta caanimaduna mar waa wanaagsan tahay marna waa mushkiladaheyga wadata laakiinse wiilan dhinac wanaagsan baan kala kulmay
dhinaca xumaanta maxaad ka sheegi lahayd
te dhinaca xumaanta haddii aan ka sheego soomaali maxamed anagu bilaashka ugu heeseyna ayna rifaan haddana la socotaa warar beena oo waxa weeyaan waqtiyada qaar waxaan habooneyn bay naga sheegaan waqtiyada qaar yacni wallahi lama soo koobi karo laakiinse boqolkiiba shan sagaashan dhinac wanaagsan baan kala kulmay
fanaaniinta caalamka weyna ognahay fanka waxay ka dhaxlaan lacag ma aaminsanta adiga nimcaan ahaan fanka soomaalida sideedaba maxaa laga dhaxlaa hanti ma laga dhaxlaa adiguse maxaad ka dhaxashay
horta sagalay fanaan saboola soomaali baa laga helaa caanimo de magacaas mooyaane wallahi ismilihii wax kalead ka dhaxashay shaqooyinka kaleeda howlaha kalan ku jirno umbaan ku nool lahay laakiinse fanka magacaas iyo waxa weeyaan
heesahaagu way tiro badan yihiin inagoo marba dhinac ka jaleeci doonaa wareysiguna waynoo dambeyn doonaa heesta markan aad adigu usoo xulayso dhegeystayaasha wa heeste
sagale horta waxaa jirtay heesaan dhowaan soo saaray intii aan muqdisho joogay oo nagu talagalay hablaha iyo haweenkeena soomaaliyeed heestaasi oo ahaa kamid a heesaha aan aad ku jeclahay run ahaantiina aan ku taageerayaa hablaheena soomaaliyeed هستاسي يريد وحكمي نسمى حروحي حوين نعوها يستعي نبامها روحي هبلها نبارو قيستعي نعسوي روحا نفسين ناس كيو تشقيه ناسيب كيسو نموري بيبا ناكو علب حي نقولي ورحو مفافين تنا وانسخاني موي وانسخاني موي وانسخاني موي
kan kiisan haweenka Soomaaliyeedan anigu ugu horeeyo ku soo horfadhiya Allaah ay isag baan ku leeyahay codka mar labaad ku barakeeyo heestaasi haweenka kamida heesihi ugu dambeeyay aad soo saarto ee haweenka ugu tala gashay ayaan markana ku soo dhaweynaya dhageystayaasha dhageystayaasha sabma haruhi haween naabu haystaa ni sabma ruhi hablaha
Your demand.
qirada badan ee haweenka ah oo hadiyad uga dhignay dhamaan ba haweenka Soomaaliyeed meel kasto ay jirnida daafaha kaga sugan yihiin en waxaan filayaa in si weyn kaaga gudoomeen abaalkaasna lagu hayo nimcaano en dadku waxay isweydiinayaan nimcaan uu socodan yahay in qudhiisa cagma dhiga loo bixiyaabay hay'ado waxaan kuuri kolba meel bad ka dhigaysa magaalooyinka Soomaaliyeed degtay meel kale oo fara badan wad ku wareegtaa dunida waxaa lagu wareersan yahay halkuu degan yahay oo imika dhibcaan deegaan oo ah
sagale horta sidaa sheegtay socodkaygu iska badan yahay lagis hadda waxaa degan yahay Muqdisho Muqdisho aan deganahay Ilmudaah maasha
Allah
waxaan rajaynayaa insha Allah inaan soo diga rabo doono insha Allah oo waqtiyada qaar xitaa joogi doono maada qorshayaygu yahay inaan tan Hargeysa soo maro oo muddo soo joogo
maasha Allah magaalada Hargeysa
ahay
aad lagaaga xiisay udaad wada xiisan filay
wala isku xiisay filay waxa weeyaan qorshahaygu waxa weeyaan rabaanta ku soo maxdi lahaydmo
aad iyo aad en anaguna si fiican ayaan kugu joognaa halkeen nagu ogeyd waan iska joognaa en nimcaano dhinaca jacaylka sidee isku tihiin heesahagu maadaama jacaylu badan jacaylka qabiyo bay kii kale halkan ka dhacay kii kale booday
horta sagalay waxaad moodaa bahda fanka iyo jacaylku inay qaraab yihiin oo kulay adigu waad ku dhex jirtaa fanaaniinta qolyo badan wax kusoo maray markaa hees la qaaday dhulka salaaca oo kamarada laga dhowro waxa weeyaan kulay jacayl xoog loo soo maray lagiise alxamdulilah bacaan ku guulaystay hadda wadiga arkina reer iyo aan caruur lahayn
maasha aad baad salaamaysaa
aad iyo aad salaamayaa ayaan iyo uga soo dirxaan kale laab
maasha Allah en dadku waxay isweydiyaan oo anaga laftarkayga isweydiinayna en inta ugu weyn ogtahay inaanad balwad lahayn waqtiyada aanad fanka ku mashquulsanayn maxaa nimcaan balwad uu abaal isleeyahay muxuu ku mashquulsan yahay waqtiyadiisa firaaqada aan muxuu ku qaataa oo uu kulumiyaa
een waruunta sagale horta bulud malihi laakiin waqtiyada aanan fanka iyo hawlaha san ka maqanahay kulli sports kan ku mashquulsanahay kubadan aad u ciyaaraa waqtiyada qaar meel kasto inta kale waan ku ciyaaraa inta waxa jirtaa toddobaadkiina dhaaf waxaan joogay Galmudug Duusamareeb iyo Gurceel waxaan joogay muddo 3 sano waxaan ku jiraan garoon marka waa bulud ka noo jirtaa
Masha Allah oo kubadada aad u jeceshahay dhinaca cuntooyinka oo kale markeena u nimaadno hadii la sidaa nimcaan casuuma محاد آد وشعشة إن اللي جوا عسم
استقال هرتان وفيليب يبريس وحويان حدا فيليب يبريس سكهرو حق على جامرة
وأنت عادي كهذا الصمالة ده أنت نيون ليس لي قانة
ها
وياك هست لبان هست فتحات أنا راح ده إنه دقيسي أشوا أسرح لينا إن أنا سطو دكتيو نرورك وهاي قلبك
إن أنا سطو دكتيو نرورك وهاي قلبك إن أنا سطو دكتيو نرورك وهاي قلبك
يا سلام هستاسي لقي صابون
حتيري نبرد وقتك نيتا وشيخ خير مسريقي فرحة دار دوري أستارك سي ورقدي وهتيري نبرد وقتك نيت أنا وشيك خير نسريقي فرحة دار دولي نفتار بسي وركني نقاش شاكري مردو وحاد ناسي بير الجدا نتاقنا ويدامان ونقاش شاكري مردو وحاسنا في غير الجبال نتاقنا نتاقنا ويدامان ناسي بكيش عليك ودافن فالروسة نقون يا عين إن الناس تودكتيو نعرورك وهاي قلبك إن الناس تودكتيو نعرورك وهاي قلبك قلبك نعرورك وهاي قلبك
gudahan dhageystayaal intaasan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena caweyska Washington qayb kale oo kamid ah wareysigaasi nimcaan ilaana waxa aad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda ee caweyska Washington
kulanka waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo xubinta ciyaaraha waxaan ku eegaynaa kulamadii ugu xiisaha badnaa ee maanta la ciyaaray dalka Ingiriiska si aan wax badan uga ogaano ciyaarahaasi oo ugu weynayd midii dhex martay Tottenham iyo Manchester City waxaadka taleefanka ee magaalada London ku jira Abdul Qadir Maxamed Ashir Nadaara oo ah wariye u doondoloola arrimaha ciyaaraha Abdul Qadir ku soo dhawow barnaamijka ama xubinta ciyaaraha VOA bal waxaad noo warantaa ciyaarihii maanta la ciyaaray horyaalka dalka Ingiriiska kooda wixii saab badan
waa maasuuntahay ciyaaraha maanta la ciyaaray waxay ahaayeen ilaa dhowr kulan Kristen waa ciyaari doonaa laakiin ciyaarta ugu xiisaha badnayd oo maanta adduunyada oo dhan runtii aad looga sugayay waddanka Ingiriiskana haba ugu badnaadeen waxay ahayd Manchester City iyo Tottenham Hotspur Tottenham iyo Manchester 72 saacadood ayaa ka soo wareegtay iyagoo isla ciyaaray ciyaartii koobka Europe ama Champions League loo yaqaano ciyaartaas oo ka dhacday garoonka Manchester City ee Etihad Stadium ciyaartaas waxay ahayd ciyaartii sida la sheegay sanadahan ugu xamaasada badnayd ee soo marta ciyaaraha Europe ee 4-3 ay ku dhamaatay laakiin gool hore oo Tottenham ay ku badisay markii lagu daro 4-4 waxaa lagu reebay Manchester City marka Manchester City aad bay u xareysnayd Tottenham marka maadaama ay halkaas joogtay maba aysan soo noqon oo London kuma soo noqonin oo inta ciyaarta maanta laga ciyaaray waxay deganaayeen magaalada Manchester ee maanta aad baa marka loo sugayay kulankaas runtii wuxuu ahaa kulan aad looga soo qayb galay oo in dhaha lagu hayay sidii la filayay Manchester City weerar badan bay ku qaaday goolka Tottenham. Waxa u suura gashay daqiiqadii shanaad in gool ay dhaliyaan runtii aad u qurux badan. Tottenham waxay isku dayday inay soo noqoto oo goolka iska guddo. Dhowr jeer ayay goolhayaha ula tageen laakiin way u suurtageli weysay. Qaybtii labaad isbedelo ayaa la sameeyey, haddana isku dayadii way socdeen, labada dhinacba fursado ayay iska lumiyeen. Laakiin 90 daqiiqadood waxay ku soo dhamaatay hal iyo eber oo Manchester City ay ku badisay. Dhibka kale oo jiray wuxuu ahaa maanta xiisaha u sii yeelayay. Manchester City iyo Liverpool waxay isku haystaan horyaalka Premier League kala horeynta. Haddii Manchester maanta daro ama barbardhac geli lahayd ama laga badin lahaa, fursad weyn bay Liverpool u noqon lahayd. Hadda hal dhibic bay kala koreeyaan, horyaalkana ilaa 4 kulan ilaa 5 kulan keliya ayaa ka harsan, marka wuu dhammaan rabaa. Marka Manchester City arrintaana way saaciday maanta badiskan, inkastoo hal gool ay ku badiyeen. Runtii waxay ciyaar aad u xiiso badan, laakiin Manchester waxaa ku dhacay, waxaa ka dhaawacmay De Bruyne, laacibka loo yaqaano oo u dhashay waddanka Belgium, oo aad runtii usoo bandhigay ciyaartii Champions League iyo sii maantaba ciyaar wanaag, laakiin wuu dhaawacmay. Tottenham la dhaawacyo badan baa ka maqnaa iyagana, oo laacibkoodii Harry Kane oo kaftanka ahaa isna dhaawacmay oo ciyaarihii hore ku dhaawacmay, laakiin ciyaar aad u wanaagsan bay ahayd. Ciyaarihii kale oo la ciyaaray iyana waxaa ka mid ahaa ciyaarta Portsmouth iyo Fulham. Fulham iyadu wayba kasii baxaysaa Premier League oo waxay ku noqonaysaa seribida gruubada loo yaqaano oo waddankan Championshipka la yiraahdo. Huddersfield oo iyana ka baxday Premier League oo ciyaaraha u haray hadday badiso xataa aan wax nasiisho lahayn, iyana waa laga beliyay. Watford ayaa 2 gool uga badisay. West Ham iyo Leicester City 2-2 ay isla dhaafi waayeen. Wolves iyo Brighton iyagana eber eber ay ku dhamaatay.
Marka ciyaaraha kale ee beri la sugayo sida xiisaha leh way ka mid ah
ciyaaraha beri aadka loo sugayo waxaa ka mid ah ciyaarta dhici doonta kowda iyo barka markay tahay waddankan UK saacadiisa, Everton iyo Manchester United, game aad u culus ama ciyaar aad u kulul ayaa dhici doonta. Ciyaarta kale ee la sugayo waxaa waa London Derby, game la yiraahdo ama kooxaha isku magaalada ka dhisan Arsenal iyo Crystal Palace ayaa wada ciyaari doona. Arsenal waxay u dagaalami doontaa inay kaalinta saddexaad gasho, maadaama Tottenham oo kaalinta saddexaad ku jirtay Premier League maanta laga adkaaday. Arsenal berito haddii ay badiso fursad ayay u heli doontaa inay ku gasho kaalinta saddexaad. Ciyaarta kale oo aada loo sugayo afarta kalabnimo waddanka UK saacadiisa dhici doonta iyadana waxay way ciyaarta Cardiff City iyo Liverpool. Liverpool waxay kula dagaalamaysaa Premier League Manchester City oo hadda hal dhibic keliya ka horeysa, marka way ku qasbanaan doontaa beri Liverpool inay adkaato oo ay badiso si ay markaa ugu soo laabato hogaanka Premier League. Cardiff City-na waxay ka cararaysaa inay ka baxdo Premier League oo ay koob kale oo Championship League ama Serie B-da u degato, oo iyadana way mitiri doontaa. Marka ciyaarahaas ayaa la ciyaari doonaa isniintana, waxaa iyana markaa ciyaari doonta Chelsea iyo Burnley. Chelsea oo iyana u dagaalami doonta kaalinta afaraad inay kasii gasho Tottenham oo maanta laga soo riixday kaalinta saddexaad. Haddii beri Arsenal saddexaad la wareegto, Chelsea-na ay isniinta badiso, Tottenham shanaad ayay usoo dhici doontaa. Marka dagaal culus ayaa runtii ka socda Premier League oo aad buu u sii xiiso badnaanaya.
Aad buu mahadsan yahay. Kaas wuxuu Cabdulqaadir Maxamed Cashir Nadaara oo ila falanqeynayay ciyaarihii dalka Ingiriiska. Qadka taleefanka ee magaalada London ayaana ku wareysanayay xubintii ciyaarahana. Anigoo Maxamed Cabdulla Xasan ayaa la socodsiinayay. Inta ayay nooga dhamtaa
guud ahaan idaacadda yari fidnimo. Intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo idaacadda idaacadda xigta. Waxaad leedahay nabadgelyo.